Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan bahwa suatu saat kelak, nama Allah akan dimuliakan di muka bumi ini. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal 9 dan Mazmur pasal 10 ini adalah dua mazmur yang berkaitan sangat erat. Ada suatu struktur berdasarkan abjad, sebuah akrostik, dan itu tidak terlihat dalam terjemahan kita, tetapi dapat kita lihat dalam bentuk aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani. Anda akan mendapati bahwa Septuaginta dan juga Vulgate itu memasukkan dua mazmur ini menjadi satu dan menganggapnya sebagai satu mazmur. Mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Apakah makna kata ini? Ini berarti kematian seorang anak. Ada juga yang melihat gambaran tentang kematian Goliat dalam mazmur ini. Yang lain mengidentifikasikannya dengan kematian anak laki-laki Batsyeba. Mazmur ini sebenarnya berarti kematian anak laki-laki atau anak sulung. Dan menurut saya, mazmur ini lebih mengacu kepada apa yang terjadi di tanah Mesir ketika bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan melalui kematian setiap anak sulung orang Mesir. Mazmur ini dibuka dengan sebuah catatan tentang pujian. Sebagaimana ayat 2 dan 3 dari Mazmur pasal 9 ini mencatat demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Saudaraku, bagian pertama dari kitab Mazmur ini merupakan nubuat ke masa depan tentang bagaimana keadaan bumi di masa depan ketika anak manusia telah menerima tahta kebenaran dan hidup dalam damai. Dalam pandangan menuju kelepasan di masa datang, kita memiliki lagu pujian akbar ini di mana seluruh penduduk bumi itu akan bergabung menikmatinya pada hari itu. Kita memiliki suatu gambaran akan hal ini dalam kitab Wahyu ketika kumpulan orang banyak dari bangsa Israel, jemaat, dan 24 penatua akan saling berbagi dalam suatu saat menaikkan pujian secara akbar kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur 9 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Sekali lagi, kita bergerak ke arah saat kerajaan seperti yang disebutkan dalam Mazmur pasal 8. Ketika segala sesuatu akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Seorang hamba Tuhan menyatakan sebagai berikut, bersatu dengan Allah adalah sesuatu kekuatan yang besar. Ia tidak begitu mempedulikan apakah Allah berpihak kepadanya, tetapi baginya yang terpenting adalah memastikan bahwa ia berpihak kepada Allah. Dan yang terpenting bagi Daud ialah bahwa motivasinya adalah benar. Marilah kita memastikan bahwa kita sebenarnya memang berada di pihak Allah. Kini, selanjutnya Daud berbicara tentang hukuman yang akan datang. Sebagaimana Mazmur pasal 9 ayat 6 mencatat demikian. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudaraku, ini merupakan suatu deklarasi tentang penghakiman yang akan datang. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah sudah cukup banyak khotbah yang berbicara tentang penghakiman? Banyak khotbah yang disampaikan tentang suatu jenis penghukuman, tetapi sangat sedikit topik yang berbicara tentang neraka. Kebanyakan khotbah justru didesain untuk menyenangkan umat Allah. Banyak khotbah yang ditujukan kepada mereka yang kelihatannya menderita atau hanya mencari tempat untuk menangis. Saudara, sebuah khotbah yang pernah saya dengar itu berbicara tentang neraka dan kepahitan hati pengkhotbahnya ikut larut di dalamnya. Menurut saya, sebelum seorang berkhotbah tentang neraka, maka ia seharusnya menyelidiki hatinya sendiri terlebih dahulu untuk memastikan bahwa subjek tersebut akan mempengaruhinya dan bahwa hatinya remuk karena jiwa-jiwa manusia yang terhilang. Saudaraku, sebenarnya bukan hanya harus ada khotbah-khotbah tentang neraka, namun orang yang tepat juga yang harus menyampaikannya. Saya pribadi tidak pernah berkhotbah tentang neraka karena saya pikir saya harus tergerak secara mendalam sebelum saya mengkhotbahkannya. Pemazmur menjelaskan bahwa semua musuh Israel itu harus dikalahkan. Ini merupakan kemenangan Allah bagi sisa Israel yang akan berada di pihaknya. Menurut saya, apa yang kita dapati di sini ialah kematian anak sulung di Mesir. Hal ini membawa kita langsung ke tempat di mana anti-Yahudi dilahirkan dan hal itu dimulai di tanah Mesir. Saudara, seorang raja baru di negeri itu memperbudak bangsa pilihan Allah dan ia berupaya memusnahkan seluruh bangsa itu yang tentu saja akan menjadi frustrasi dengan kasih karunia dan rencana Allah dalam penebusan. Sejak saat itu, bangsa-bangsa telah menjadi musuh Israel. Mereka akan terus membenci Israel sampai hari kelepasan tiba. Dan pada saat ini ada suatu rasa kebencian terhadap orang Yahudi. Dalam bagian berikut dinyatakan bahwa kerajaan dan tahta kebenaran ditegakkan. Sebagaimana Mazmur 9 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Perhatikan di sini dikatakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Hal itu penting. Saya merasa saat ini bahwa kita kurang memiliki hakim-hakim yang taat hukum dan dapat memberikan hukum yang setimpal. Kita memiliki terlalu banyak hakim yang berhati lemah dan kadang-kadang saya berpikir bahwa mereka justru berpikiran lemah yang berupaya untuk menjadi terkenal. Yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah keadilan. Dia yang membuat benar itu adalah Allah. Kebenaran bukanlah apa yang Anda dan saya pikirkan. Allah lah yang memisahkan terang dari kegelapan. Saya tidak pernah mampu memisahkan keduanya. Allah adalah Dia yang menyatakan apa yang benar. Jika Anda tidak sependapat, maka Anda salah. Allah membuat aturan bagi alam semesta ini, dan jelas Ia pun menjalankannya. Allah akan mengawasi dan Ia memang memiliki kuasa untuk itu. Sekarang kita akan membahas beberapa ayat dan kita memiliki suatu gambaran tentang keadaan sebelum Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Mazmur 9 ayat 14 mencatat demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku ya Tuhan, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Perhatikan di sini saudaraku dikatakan, Kasihanilah aku ya Tuhan. Saya tidak tahu dengan Anda, namun secara pribadi, saya masih membutuhkan belas kasihan dari Allah sampai saat ini. Anda mungkin mempertanyakan karena saya katakan bahwa keadilan akan ditegakkan ketika ia datang kelak. Tetapi Anda lihat, keadilan itu sebenarnya sudah ditegakkan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menanggung dosa kita dan Ia telah menjadikan kita benar. Apa yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah belas kasihan dan belas kasihan itu diberikan kepada kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, Mazmur pasal 9 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Saudaraku, pandanglah pada bangsa-bangsa dunia saat ini. Bahkan bangsa-bangsa besar di dunia itu telah masuk ke dalam lubang. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 9 ayat 17 sampai dengan 18 mencatat demikian. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Anda lihat, inilah prinsip utama yang telah ditetapkan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 9 ayat 19 mencatat demikian. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Perhatikan di sini dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Itulah keadaan mereka sekarang. Memang ada program mengentaskan kemiskinan, tetapi kita tahu bahwa para penguasa selalu memakan dana itu sebelum sampai ke bawah. Orang miskin tetap akan mendapatkan keadilan justru ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, Anda tahu, kita sebagai orang miskin seharusnya lebih tertarik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang miskin yang membentuk partai-partai politik dan mereka memiliki calon-calon politikus untuk menolong. Tetapi sayangnya, apa yang diupayakan oleh para calon ialah agar mereka memperoleh jabatan. Tuhan Yesus Kristus tidak berupaya untuk memperoleh jabatan. Ia adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuan. Tuhan Yesus sama sekali tidak berhasrat untuk menyenangkan partai atau kelompok manapun di muka bumi ini. Saudaraku, ketika Kristus datang ke dalam dunia pertama kali, Ia datang untuk melakukan kehendak Allah. Dan karena Ia adalah Allah, maka ketika Ia datang kembali, Ia akan melakukan kehendak-Nya sendiri. Dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mereka berharap banyak pada manusia, tetapi hanya Allah yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur pasal 9 ayat 20-21 mencatat demikian. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Saudaraku, ada orang dewasa ini yang merasa bahwa mereka sedang bergerak pada posisi Allah. Ingatlah bahwa tulisan awal dalam Mazmur ini ialah Mut Laben yang berarti kematian akan seorang anak. Jika Anda menganggap anak itu adalah Goliat atau Firaun, maka keduanya merupakan gambaran kecil tentang Antikristus yang akan datang. Ia akan menjadi pengikut si iblis, dan ia akan menempatkan dirinya dalam posisi Allah. Dan pada akhirnya, Allah akan menghukumnya. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Saudaraku, ada dua hal yang menjadi ciri orang fasik dalam ayat-ayat ini, yaitu kebanggaan dan kesombongan. Apakah Anda ingin tahu siapakah orang fasik itu sementara Anda memandang di sekitar Anda? Ada orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan, dalam tanda kutip orang besar di dunia yang tidak memiliki tempat bagi Allah di dalam kehidupan mereka. Juga ada banyak kesombongan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda, namun saya sangat tidak terkesan dengan para politikus dan pemimpin dunia yang selalu menyombongkan diri bahwa mereka akan menyelesaikan masalah-masalah dunia. Mereka hanya membanggakan diri telah melakukan hal-hal besar, namun mereka sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Sungguh kita mendapatkan suatu gambaran tentang orang fasik dan orang jahat, Antikristus yang akan menjadi Mesias palsu, dan kesombongan sudah menjadi cirinya. Selanjutnya, Mazmur pasal 10 ayat 4 mencatat, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Perhatikan dikatakan, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Itu lebih baik diterjemahkan, semua pemikirannya ialah tidak ada Allah. Saudara, Antikristus akan menjadi seorang ateis. Pada masa Daud hidup, mulai muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka yang ateis. Pada awalnya, tidak ada orang ateis karena mereka terlalu dekat dengan penyataan Allah. Saudaraku, ketika Anda berada begitu dekat dengan penciptaan, Anda tidak akan memiliki kecenderungan untuk menyangkali eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Ketika 10 perintah Allah diberikan, tidak ada perintah yang diberikan untuk menentang ateisme, namun ada satu perintah untuk melawan politeisme atau penyembahan terhadap banyak berhala. Perintah pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua adalah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Kita melihat ada dua perintah yang menentang politeisme dan tidak ada satu perintah pun yang menentang ateisme karena memang tidak ada ateisme pada saat itu. Akan tetapi, Daud akan menyebutkan ateisme beberapa kali. Antikristus pada zaman akhir itu akan memiliki ciri pola pikir ateisme, yaitu penuh dengan kesombongan dan juga keangkuhan. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur pasal 10 ayat 5 dan 6 mencatat, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Perhatikan, ini juga menjadi ciri manusia masa kini, menyombongkan kemakmurannya dan juga kemandiriannya. Ia seakan tidak membutuhkan Allah. Kini perhatikan hal lain lagi yang akan menjadi ciri antikristus. Sebagaimana Mazmur 10 ayat 13 mencatat, mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Saudaraku, bukan hanya ia tidak percaya kepada Allah, tetapi ia juga menghina Allah. Ada banyak orang yang muncul dalam budaya kita saat ini yang menyatakan bahwa tidak ada Allah atau jika ia tidak ada, ia terlalu jauh bagi mereka untuk bisa mengganggu mereka dan mereka yakin bahwa tidak akan ada penghukuman. Jika Anda mengambil posisi seperti itu, maka apapun sebenarnya bisa terjadi. Saudara, filsafat yang ada di balik gerakan itu ialah untuk menghapuskan hukuman mati atau hukuman jenis apapun atau jenis hukuman penjara apapun bagi para kriminal. Pendapat yang saya dengar mengatakan bahwa metode-metode yang digunakan saat ini bukan untuk mereformasi para kriminal. Siapa yang mengatakan bahwa tujuan hukuman dan hukuman penjara ialah untuk mereformasi? Itu semua tidak pernah dimaksudkan untuk mereformasi. Itu semua dilakukan justru untuk mengurangi tindak kriminal. Saudaraku, Allah memberikan hukum-hukum ini untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dan hukuman Allah tidak terhindarkan menimpa bumi ini. Semakin kita dekat dengan waktunya, maka semakin sedikit manusia yang percaya akan kedatangannya. Allah mungkin saja merupakan pribadi yang paling tidak populer di dunia saat ini. Mengapa? Karena banyak orang jahat yang sedang berkuasa. Kita sedang bergerak menuju saat ketika dosa manusia akan menuju kepada manusia berdosa kedatangan antikristus. Selanjutnya, Mazmur 10 ayat 16 sampai dengan ayat 18 firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudaraku, manusia di bumi ini berbicara tentang Antikristus. Ini merupakan mazmur yang luar biasa karena isinya mencakup banyak kebenaran utama yang secara historis dan profetik kita peroleh dari bagian lain firman Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.